εκτίμηση που αρχίζει έτσι κάπως δειλά να ακούγεται από χθες μετά τη συνάντηση Σαμαρά Καραμαλή, ότι πιθανώς να γίνεται λίγο πιο εύκολη η διαδικασία της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας?
Κοιτάξτε τώρα, δεν νομίζω πως από εκεί θα κριθεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ένα ευρύτερο πολιτικό θέμα, το οποίο θα κριθεί στην ώρα του, με την έννοια ότι το κλίμα το οποίο θα επικρατεί εκείνες τις μέρες θα είναι καθοριστικό για την εκλογή ή μη του Προέδρου. Είναι, το πρόβλημα δεν είναι αριθμητικό, ούτε νομίζω πως είναι και τόσο πολύ προσωπικό. Είναι ευρύτερα πολιτικό. Εάν η πολιτική συγκυρία της ημερομηνίας εκείνης επιτρέψει την εκλογή. Αριθμητικά ο αριθμός αναμφισβήτητα υπάρχει.
Δεν θεωρείτε όμως ότι η συμβολή ή η ενεργοποίηση του κ. Καραμαλή μπορεί να δώσει μια διαφορετική όθηση στα πράγματα?
Ακούστε, τη θεωρώ θετική. Απολύτως θετική. Το ότι να συναντιέται ο κ. Σαμαράς με τον κ. Καραμαλή είναι μια θετική εξέλιξη. Κατά τη γνώμη μου άργησε κιόλας. Από εκεί και πέρα συμβολίζει αναμφισβήτητα έτσι, μια καλή σχέση στην ευρύτερη παράταξη, άρα και αυτό είναι θετικό. Είναι κάτι το οποίο μόνο θετικά έχει, δεν βλέπω κανένα αρνητικό.
Μήπως τώρα, μιας και ξεκινάει αυτός ο κύκλος των συναντήσεων, θα πρέπει να διευρυθούν λίγο? Δηλαδή, μήπως πρέπει να πάρει πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε αυτή την κρίσιμη φάση στην οποία περνάμε να επιδιωχθεί στο βάθμο που είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία σε κάποια πράγματα?
Κοιτάξτε, με ρωτάτε κάτι το οποίο, για το οποίο έχω πολλές φορές τοποθετηθεί, να επαναλάβω τη θέση μου. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να καλέσει τον κύριο Τσίπρα. Πιστεύω ότι πρέπει να του κάνει μια ενημέρωση για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δηλαδή, όταν λέω για το περιβάλλον από τη Μέση Ανατολή, στο Κυπριακό, στα ελληνοτουρκικά, τα θέματα των Σκοπίων, στην Ουκρανία και βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και πέρα, εάν η αντίδραση του κύριου Τσίπρα είναι αυτή την οποία εξήγηλε ο κύριος Παπάς, ότι θα πάει ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως σε μια τέτοια συνάντηση για να του πει να παραιτηθεί, τότε ο ελληνικός λαός, ο οποίος παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, θα τον κρίνει. Και θα, όπως κρίνει και όλους μας. Αλλά η πρωτοβουλία, κατά την άποψή μου, από τον κύριο Σαμαρά πρέπει να υπάρχει. Διότι πρέπει να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να βρούμε ένα μίνιμουμ επίπεδο συνεννόησης. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτό. Είναι απολύτως απαραίτητο, διότι μπορεί στην Ελλάδα να ομφαλοσκοπούμε, αλλά η κρίση γύρω μας εντείνεται. Είναι απολύτως απαραίτητο, διότι πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε, παραδείγματος χάρη, στα θέματα αναθεώρησης του συντάγματος που αφορούν ευρύτερα στη λειτουργία της δημοκρατίας. Και είναι απολύτως απαραίτητο να ακούσει και ο κύριος Τσίπρας από πρώτο χέρι την άποψη του Πρωθυπουργού για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Διότι όταν ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται, παραδείγματος χάρη, ότι αυτό το οποίο δεν πέτυχε η Γαλλία και η Ιταλία, εκείνος με τη σκληρή του διαπραγμάτευση θα το πετύχει, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ, εν πάση περιπτώσει, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες.
Θεωρείτε λοιπόν ότι μια τέτοια συνάντηση μπορεί να τον αναγκάσει, να τον οδηγήσει σε αλλαγή στάσης? Μήπως είμαστε λίγο υπεραισιόδοξοι?
Μα δεν περιμένω, κοιτάξτε, εγώ δεν περιμένω ότι θα σταματήσουμε να έχουμε τις πολιτικές αντιπαλότητες. Δεν περιμένω ότι δεν θα έχουμε διαφορετικές προτάσεις. Περιμένω όμως.
Σας χωρίζει άβυσος, έτσι κι αλλιώς ξεκινάει ζητήματα όπως το ζήτημα του χρέους.
Συμφωνώ. Αλλά περιμένω να υπάρχει μια στοιχειώδης επαφή. Ξέρετε, είμαστε στις βαλκανικές χώρες, δεν είμαι ακριβώς σε θέση να σας πω αν υπάρχει, αλλά πάντως με τα βεβαιότητα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο η αντιπολίτευση να έχει κόψει κάθε γέφυρα με τη συμπολίτευση. Δεν υπάρχει αυτό στις πολιτισμένες χώρες.
Αυτό όμως, κύριε Μπακογιάννη, θα μπορούσε να δεχθεί και αντιστρόφως, έτσι, ότι δηλαδή η κυβέρνηση έχει κόψει κάθε διάβλο επικοινωνίας με την αξιωματική αντιπολίτευση.
Πολύ ωραία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία. Εμείς πρέπει να την πάρουμε, γιατί εμείς είμαστε η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε η κυβέρνηση, να την πάρουμε την πρωτοβουλία. Και σας είπα, εάν ο κ. Τσίπρας αντιδράσει όπως εξαγγέλθη, εντάξει, κατά την άποψή μου, κακό του κεφαλιού του.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή συζητιέται τώρα, υπάρχει μπροστά μας το ενδεχόμενο, όχι μάλλον το ενδεχόμενο, το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των 180, μπαίνει στο τραπέζι και μας έλεγε και ο κύριος Τηλιανίδης, επειδή ήσασταν και εσείς στη Γερμανία πρόσφατα, ότι έξω αρχίζει και συζητείται έντονα το θέμα μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, συνεννόησης κτλ. Καταρχήν, αν εσείς εισπράξατε ένα τέτοιο κλίμα, και δεύτερον, πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό?
Ακούστε, αυτό που σίγουρα υπάρχει έξω είναι μια ανησυχία για την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Διότι εμφανίζεται μια οικονομική σταθερότητα με την έννοια μια οικονομική πρόοδος, η οποία γίνεται αποδεκτή από όλους και η οποία βασίζεται βεβαίως στις ατελείωτες θυσίες του ελληνικού λαού. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει μια ανησυχία, διότι αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, το ξέρουν και οι άλλοι, ότι μια τυχόν ακυβερνησία ή μια καθυστέρηση, σας λέω εγώ, δημιουργίας κυβέρνησης, ή ακόμα χειρότερο αυτό το οποίο κάποιος το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, είπε ότι θα κάνουμε απανωτές εκλογές μέχρι να πάρουμε την αυτοδυναμία, αυτά είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο για την ελληνική οικονομία και άρα για τον ελληνικό λαό. Άρα μοιραία και οι ξένοι αναρωτιόνται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες μπορεί να γίνουν ευρύτερες κυβερνήσεις, δηλαδή κυβερνήσεις τις οποίες να είναι μέσα 2-3 κόμματα. Αυτό στην Ελλάδα είναι εφικτό ή δεν είναι εφικτό? Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθεται.
Ναι, το ερώτημα τώρα είναι, επειδή και τώρα έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν έχουμε μια μονοκομματική κυβέρνηση, η διαφορά είναι ότι βλέπουν κάτι σαν μεγάλο συνασπισμό, αλλά γερμανικά, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά.
Ρωτούν αν αυτό είναι εφικτό.
Ναι, εσείς τι λέτε?
Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Δηλαδή θα πρέπει μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας.
Ναι, το καταλαβαίνω ότι το ρωτάτε, αλλά λέω ότι είναι πάρα πολύ
δύσκολο.
Θεωρείται
πολύ δύσκολο.
Πρακτικά, κοιτάξτε, πρακτικά για να είμαστε έτσι, ναι, και ξεκάθαροι σε αυτά τα οποία λέμε και στους ακροατές μας, υπάρχει μια πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή ακολουθείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αδυναμίες της, με τις δυσκολίες της, με τα λάθη της, που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε πολλή ώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια πολιτική συμπεφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόμενος θέλει να κάνει μια πολιτική χωρίς τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε αυτομάτως δεν μας μένει άλλος δρόμος παρά η έξοδος από, από το ευρωπαϊκό νόμισμα. Δεν υπάρχει τρίτη λύση δηλαδή. Και για να ξέρουμε και τι μιλάμε. Όταν λοιπόν λέει ότι εγώ θα καταργήσω 487 εφαρμοστικούς νόμους, αλλά θα πάω στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, τα οποία έχουν και Σιριζέους μέσα, έτσι, όλα τα κοινοβούλια, ακόμα και η Γερμανία έχει την περίφημη Λίνκε, και θα τους πω ότι θα μου χαρίσετε ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους, θα μου δώσετε και μια γραμμή πιστοληπτική, δηλαδή θα μπορώ να παίρνω και χρήματα ευρωπαϊκά, και αυτό θα το ψηφίσουν τα ευρωπαϊκά κοινοβουλία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τότε μιλάμε άλλη γλώσσα. Είμαστε εκτός κάθε ευρωπαϊκής πραγματικότητας.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό κλίμα που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησης, και θα αφορά και το σκηνικό μέσα στο οποίο θα γίνει η εκλογή Προέδρου. Λένε πολλοί ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία της φορολογικής ελάφρυνσης των πολιτών. Ότι αν επιτευχθεί μια συμφωνία για το χρέος, θα πρέπει αμέσως να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση της φορολογίας. Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, επειδή είμαι ο προτεργάτης αυτής της θέσης, όπως ξέρετε, δίνω μια μάχη εδώ και πάρα πολύ καιρό για το θέμα της φορολογίας. Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένη, αλλά σας το λέω ειλικρινά, πεπισμένη, ότι μια σοβαρή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα μειώσει κατά 2% το φόρο των επιχειρήσεων, θα μειώσει δραστικά το φόρο των ακινήτων και θα φέρει σε ισορροπία εισοδήματος φοροδοτικής ικανότητας τους πολίτες, θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους. Και εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία με αυτό το οποίο ονομάζουμε τους λογιστές του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί είναι η μεγάλη μου διαφωνία? Γιατί χρειάστηκαν 2 χρόνια, ναι, για να αντιληφθούν ότι ο φόρος πετρελαίου, τον οποίο βάλαμε, οδήγησε σε μείωση εσόδων. 2 χρόνια φωνάζω, κύριε. Ο κύριος Παραβανός πρέπει να με έχει ακούσει, δεν έχει βαρεθεί να με ακούει να το λέω.
Όντως, αυτό είναι σωστό.
2 χρόνια για να το καταλάβουμε. Τι έγινε τώρα? Ακούω εχθές στη τηλεόραση ότι οι παραγγελίες για το πετρέλαιο είναι διπλάσιες από πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι είναι διπλάσιος ο φόρος από πέρσι στα έσοδα του κρατικού κορβανά. Εγώ λοιπόν ισχυρίζομαι ότι το 1 δισεκατομμύριο από τα 3 δισεκατομμύρια που προβλέπεται να εισπραχθούν από τον έμφυα, πρέπει να φύγει και τα 2 δισεκατομμύρια να είναι εισπράξιμα. Δηλαδή είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό το οποίο σας λέω. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι αν φτάσει στον Έλληνα σε ένα σημείο που να μπορεί να δώσει λεπτά, είναι διατεθειμένος να τα δώσει. Όταν όμως του ζητάς την Παναγιά στα μάτια, όταν κάνεις μία σήμερα, να σας πω το τελευταίο παράδειγμα, πουλάμε ένα διαμέρισμα και έχουμε τον αγοραστή. Ψηφίσαμε λοιπόν στη Βουλή ότι η εμπορική αξία του διαμερίσματος θα αναγράφεται για τη φορολογία και το πόθεν έσχες θα είναι αυτό της εμπορικής αξίας.
Να, σωστά.
Όταν όμως το αγοράσει ο άλλος το διαμέρισμα, το ίδιο κράτος που αποδέχεται αυτό που σας λέω,
θα τον φορολογεί στην αντικειμενική.
Θα τον φορολογεί στην αντικειμενική. Ναι. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα.
Γι' αυτό δεν είμαστε σοβαρή χώρα.
Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι εδώ χρειάζεται μια σε βάθος φορολογική μεταρρύθμιση. Ξέρω το επιχείρημα το οποίο ακούγεται ότι δεν θα μας βγουν τα έσοδα, δεν θα κάνουν, δεν θα ράνουν. Εγώ ιδεολογικά, πολιτικά, αλλά και το βασίτατο πιστεύω μου είναι ότι το αντίθετο θα είναι το αποτέλεσμα. Και έχω και άλλο παράδειγμα. Βλέπετε το ΦΠΑ στην εστίαση.
Ναι.
Ο ΦΠΑ στην εστίαση, κόντρα στην άποψη των διαφόρων ειδικών οικονομολόγων, αύξησε τα έσοδα του ΦΠΑ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι τα λίγα είμαι διατεθειμένος να τα δώσω. Τα πολλά θα κάνω 5 χιλιόμετρα γύρω από την εφορία και δεν θα δώσω τίποτα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακογιάννη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Νομίζω τα είπε όλα. Εντάξει, είναι και στρεβλώσεις που υπάρχουν και η αδυναμία πολλών.